Сенің бейнең өте суық, сенің кейіпкерің сағынышқа жуық. Сен маған келген күтпедің күзді, сол күз үмітімді үзді. Сен маған қарадың көздерің мен жанарың, мен түсіндім сонда соңы не боларын. Қолымды жібердім сызықша мен айтқан сөздердің, кешір мені жасқа толған көздердің. Жолымыз біздердің жалғаспайды әрі қарай, қоштасып қала бердім сенен кешірім сұрай. Бәлкім ұмыттың мен ұмытпағанды, мен де түсіндім ақиқат пен бұл жалғанды. Сары жапырақтар сарғыған парақтардай, жаңбыр жауды жаудырған сұрақтардай. Неге, не үшін, қандай оның есебі, мені тоңдырды күздің лебі. Күз сенің бейнең өте суық, сенің кейіпкерің сағынышқа жуық. Сен маған келген күтпедің күзді, сол күз үмітімді үзді. Күз сенің бейнең өте суық, сенің кейіпкерің сағынышқа жоқ. Сен маған келген күтпедім күзді, сол күз үмітімді үзді. Тереземнен қарап тереңімнен демалдым, сен есіме түскесін парақпен қаламды алдым. Сарғайған жапырақты тереземнен тастадым, терең демалып жаза бастадым. Күз дедім ақ параққа астынан екі рет сызып, ойламайын десем де келесің ойымды бұзып. Мен жасырғым келмейді, сен барда мен жазамын, сен жоқ болсаң мен де қазамын. Мен жаздым сенің атыңды жеті әріптен құралған. Сары күзді жаздым жүректе орын алған. Кездескен жерден байқадым ескі іздерді, есіме алып тұрып қалдым сол көздерді. Сен барда байқамаппын сезімнің ыстық екенін, жылы еркелігің жаныма жағады. Менің екі жаққа тастаған қоспаған бізді, мен сені емес кінәлаймын күзді. Күз сенің бейнең өте суық, сенің кейіпкерің сағынышқа жоқ. Сен маған келген күтпедім күзді, сол күз үмітімді үзді. Күз сенің бейнең өте суық, сенің кейіпкерің сағынышқа жоқ. Сен маған келген күтпедім күзді, сол күз үмітімді үзді. Күз сенің бейнең өте суық, сенің кейіпкерің сағынышқа жоқ. Сен маған келген күтпедім күзді, сол күз үмітімді үзді. Тереземнен қарап тереңімнен демалдым, сен есіме түскесін парақпен қаламды алдым. Сарғайған жапырақты тереземнен тастадым, терең демалып жаза бастадым.